Хәзерге көне балалар үшін атап жазылған кітаплар жүдә көп. Олар һәр қилә темаларға бағышланған. Солардың көбісі пайдалы мәгълүматларға ие болса, басқалары қарама-қарсы темаларды өз ішіне алған. Хәтті кей біреулері көнеріп қалған деп те айтуымыз мүмкін. Әсіресе, мәсихи шаңырақлар өз перзентлеріне кітаплар таңлауда адаспау керек. Құдай бізлерді һәм перзентлерімізді қараңғылықта жасауымызды қалемейді. Мухаддис кітаптан балалар һәм қызлар үшін анық темаларды табып, оқып үйренуіміз мүмкін. Әлбетте, бұл темаларға мыңлаған жылдар болып кеткен болса да, көнерген һәм хәзерге күнге шекем көпшілік мухаддис кітаптағы ұсылларды перзент тәрбиясында қолланып келеді. Мухаддис кітап адам ата бүткіл адамзаттың басы һәм атасы деп айтады. Бүткіл адамзат оның аулады болғаны үшін оның ізінен барады. Хам оның табиатындағы гүна һәр бір адамға өтіп атыр деп айтуымыз мүмкін. 1 Коринфлер 15 бап 22 аятта былай жазылған. Адам ата менен қатынасы болған бүткіл адамзат өледі, ал Масих менен қатынаста болған мәңгі жасайды. Барлық адамзат адам атадан гүнаны мирас етіп алған. Римлелер 3 бап 10 аят былай дейді. Хешбір пәк адам жоқ, бірде бірі жоқ. Бұл аяттың іспатын бүгінгі күні адамлар тарапынан қылып атырылған түрлі гүналы істерді сағатлап айтып беруіміз мүмкін. Хаттекі сондай гүналы істерді кейбір адамлар гүна деп те есапламай атыр. Ақыр-ақыбет өлім адамларды жеңіп баратыр. Кімде-кім өз уақытында гүна етуден тоқтаса, һәм өз өмірін Құдайға тапсырса, құтқарылады, һәм келешекте Құдай менен бірге мәңгі жасайды. Құрметлі ата-аналар, сүйікті перзентлерімізге де осы хақиқатты үйретейік. Адамлар арасындағы бала періштедей таза деген түсінік ұлыма надұрыс екенін енді түсініп жеткен болсаңыз керек. Себебі Мухаддис кітап бүткіл адамзатты гүнәкар деп айтады. Сол менен бірге балаларды да. Құрметлі ата-аналар, балаларыңызға түрлі кітаплар, фильмлер, емесе компьютер ойыларын алғаныңызда жүді ітібарлы болың деп, сіздер менен хәзірше қошыласамыз. Сау, аман болың!